This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญตลาดหุ้นจีนตอนนี้ถือว่าขึ้นมาทำ all time high นะครับแล้วก็ในรอบ5ปีต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นได้อย่างน่าสนใจนะครับตอนที่แล้วผมคุยกับคุณบอมสรพลนะครับวีระเมธิกุลนักกลยุทธ์ของ K Security ในแง่ของตลาดหุ้น Nasdaq ไปแล้วแล้วเราก็ทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยว่าตอนนี้มันมีสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจีนเองก็มีตลาดหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกันที่น่าสนใจมากแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณบอมเล่าถึงตัวตลาดหุ้นจีนก่อนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันขึ้นมาสูงมากเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
ครับก็จริงๆต้องบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือเป็นประเทศแรกที่อาจจะเรียกว่าออกจากวิกฤตโควิดก่อนนะครับก็คือจริงๆตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเขาก็ลงมาระดับหลัก10คนหรือหลักคนนะครับจากเดิมเนี่ยเคยขึ้นไปสูงถึงเกือบ8-9 หมื่นนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการรายงานเร็วๆนี้ในแง่ของ GDP ไตรมาส2ซึ่งประเมินว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่ GDP ไตรมาส2พลิกกลับเป็นบวกก่อนนะครับจริงๆตอนนี้ตลาดประเมินว่า GDP ไตรมาส2ของจีนเนี่ยจะบวกประมาณ 1-2% ในไตรมาส2ในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยลบ10%บ้านเราเองก็น่าจะ10กว่าๆเลย
บางที่บอก14 15
อเมริกาเองน่าจะหนักกว่านั้นนะครับ
อังกฤษก็น่าจะหนักเหมือนกันเน
า
ะอ
ังกฤษหนัก
ใช
่ครับยุโรปจริงๆหนักหมดนะครับก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมแชร์นิดนึงแล้วกันว่าประเทศไหนหนักไม่หนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีสัดส่วน GDP เนี่ยมาจากภาคเซอร์วิสหรือว่าแมนูแฟคนะครับจริงๆถ้าเป็นเซอร์วิสหนักเนี่ยคือมันจะได้ผลกระทบเยอะกว่า
ใช่เหมือนประเทศไทยนั่นแหละ
อเมริกาก็เซอร์วิสเบสนะครับยุโรปเป็นแมนูแฟคเบสแต่ว่าแล้วแต่ประเทศนะครับตรงนี้มันก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าจีนเขาจะเป็นยังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยมันเริ่มสะท้อนผ่านตัวเลขเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาแล้วว่าเวลาเราดูจีนเนี่ยเขาจะให้ดู4ประเด็นนะครับPMI เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ PMI คือบ่งบอกเศรษฐกิจ6เดือนข้างหน้าซึ่งจีนฟื้นมา3เดือนติดๆแล้วขึ้นมายืนเหนือ50แล้วด้วยซ้ำนะครับ2เลยเนี่ยเขาจะให้ดู Industrial Output หรือเรียกว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรร
ม
อันนี้คือสำคัญมากของจีนนะครับ3เนี่ยคือ Retail Sale นะครับยอดค้าปลีกนะครับ4เลยเนี่ยคือ Fixed Asset Investment นะครับ4อันเนี้ยเป็นคีย์หลักที่เขาดูว่าจีนฟื้นไม่ฟื้นซึ่งมันเริ่มเห็นว่าฟื้นละ
ทั้ง4ปัจจัยนี้เลย
หมดเลย
oh.
นะครับเริ่มฟื้นหมดเลย mm. นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เขาเริ่มพูดกันขึ้นมาแล้วว่าจีนน่าจะกลับมาก่อนประเทศอื่นๆได
้
นะครับในขณะเดียวกันในแง่ของตัวความถูกความแพงของอินเด็กซ์หรือเรียกว่าเป็น PE เนี่ยจีนเองยังถือว่ายังเทรดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ระดับประมาณสัก 10-12 เท่าเมื่อเทียบกับอเมริกาบางอินเด็กซ์เนี่ยอยู่20กว่าบ้านเราอยู่ 18-19 นะครับจีนเองก็ถูกในแง่ของ
เทียบกับประเทศอื่นภูมิภาคอื่นยังดูว่าราคาถูกอยู
่ถูกอยู่ด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในแง่ของเขาเรียกว่ามาตรฐานละกันจากในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่เคยเกิดบับเบิ้ลขึ้นในหุ้นจีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีเหมือนแบบไอตัว A share กับ S share ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคารกลางเข้ามาดูแลมากขึ้นเข้ามากำกับมากขึ้นนะครับเลยทำให้รู้สึกว่าตลาดหุ้นจีนจากเดิมเนี่ยคนมองว่าแบบผันผวนสูงไม่มีปัจจัยพื้นฐานงบไม่มีออดิตหมายถึงว่าตรวจสอบแล้วออกมาอ่านจริงๆไม่ได้มากนะเข้าไหลเข้าถึงข้อมูลลำบากเมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มดูดีขึ้น
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือในฝั่งของตัวรัฐบาลเองก็เหมือนออกมาให้ความมั่นใจนะครับวันนั้นนี่วันเดียวขึ้นไป 6-7%
เขาออกมาเขียนบทบรรณาธิการในเหมือนเป็นวารสารของเขานะครับถ้าผมชื่อ CSI ประมาณนี้เนาะใช่ไหม
ครับใช่ครับ
แล้วก็เขียนบทบรรณาธิการเขียนใช้คำนี้เลยคำว่าบูมาร์เก็ต
เขียนเองเลยนะ
มันสะท้อนอะไรมันเขาเขียนอย่างนั้นเพื่ออะไรครับ
ผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคนละ
ชี้นำตลาดมาก
ผมไม่ค่อยเห็นว่าบ้านเราก็ทำอเมริกาก็ทำไม่ค่อยเห็นเลยนะคอมเมนต์จีนเนี่ยทำ ผมก็เลยแบบอันนี้ส่วนตัวคืองงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนการที่ให้ความมั่นใจแล้วกันนะครับจีนเองก็พยายามที่จะออกมาให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเขาเองอ่ะเขาก็มีเฟดนะ นะครับที่ตอนเดิมที่เราคุยกันว่าเฟดเองเนี่ยเป็นตัวค้ำไม่หุ้นลงเนี่ยเหมือนจีนเองก็พยายามจะใช้ว่าธนาคารกลางของเขาเนี่ยมีศักยภาพและมีรีเซิร์ฟอยู่เยอะด้วยนะนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าก่าวโดยสรุปก็คือ 3-4 ปัจจัยเนี้ยมันเลยเป็นการดันให้จีนเนี่ยเหมือนเริ่มฟื้นตัวก่อน
ก็คือแสดงว่าเศรษฐกิจตัวพื้นฐานจริงๆมันก็เติบโตจริงไม่ใช่เติบโตมันกลับมาจริง
มันกลับมาจริงใช่ครับ
มันผ่านวิกฤตมาก่อนคนอื่น
ใช่ครับ
จริงในขณะเดียวกันรัฐบาลก็สนับสนุนแบ็คเต็มที
่ใช่ครับ
ในขณะเดียวกันเรื่องของการเปิดให้ออดิตมากขึ้นต่างประเทศทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น
ถูกต้อง
ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นมามากขึ้น
ถูกต้องครับ
นะครับทีนี้ในมุมมองของนักลงทุนเองตลาดหุ้นจีนน่าสนใจยังไง
คืออย่างนี้ครับผมว่าจีนเองเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู
้
นะครับเรียกง่ายๆเลยคือเช่นนะครับจีนเองตอนนี้บ้านเราเนี่ยรู้ดีไม่นับโควิดนะครับปี 18-19 เนี่ยต้องเที่ยวจีนเข้าบ้านเราเนี่ยปีนึงนี่คือ1ใน3
ใช่ของ40ล้าน
ของ40ล้านคนซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ถามว่ามาได้เยอะกว่านี้ไหมนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเองเลยเขามีการทำรายงานว่าคนจีนเนี่ยประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ล้านคนเนี่ยคนถือพาสปอร์ตเนี่ยไม่ถึง 10% นะครับ
โอ้โห
ผมยกตัวอย่างท่องเที่ยวผ่านพาสปอร์ตมาเป็นฝั่งของตลาดหุ้นผ่านการเปิดบัญชีคนจีนเนี่ย 1,300-1,400มีคนเปิดบัญชีหุ้นจีนเองตอนนี้เพียงแค่160ล้านคนคนจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะหร
อ
แต่จริงๆเองมันน้อยนะครับมัน 10% นะครับมันมีโอกาสในการโตอีกที่บางคนอาจจะยังไม่ได้พร้อมเปิดหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องตลาดหุ้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขามีกำลังซื้อเริ่มเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็มีการแทร็กว่ากลุ่มคนที่เริ่มมีกำลังซื้อ300-400ล้านเลยนะจาก 1,300 เนี่ยครับกลุ่มคนพวกนี้พอซื้อเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ความสนใจในการที่เขาเข้าตลาดหุ้นเป็นรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะผสมเร็จเร็วหรือกำลังทุนเร็วเนี่ยเขาก็จะออกมาได้เยอะขึ้นเช่นที่เราเริ่มเห็นกับการที่นักทุนจีนเข้ามาซื้ออสังหาบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนเองเนี่ยมีศักยภาพในการโตอีกเยอะมากนะครับแล้วผมก็คิดว่าหลายๆเรื่องในการทำให้เขาเรียกว่ามีโอกาสสูงที่หลายๆโรงงานจากทั่วโลกเนี่ยจะย้ายเข้าไปผลิตในจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย
อ
ย่างไรก็คือเซิร์ฟดีมานด์ของคนจีนกันเอง
ครับทิศทางมันเป็นขาขึ้นนั่นแหละสอดคล้องกับเศรษฐกิจสอดคล้องกับการเติบโต
บ
อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของตลาดหุ้นจีนมันมีธรรมชาติยังไงบ้างกติกาแกรมมาของมันผมว่ามันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนกัน
ครับจริงๆต้องบอกว่ายังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับอเมริการะดับ100ปีเองจีนเองในประมาณ30กว่าปีนะครับมันเลยไม่แปลกนะครับที่ทำให้มาตรฐานของการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนเองเนี่ยยังไม่ได้รับเหมือนความนิยมมากนะครับอย่างจะเห็นได้เลยว่าจีนเองจริงบางบริษัทนี่ไปลิสต์ในฮ่องกงนะเป็น H share นะครับจีนเองเป็น A share เองจริงบางบริษัทก็คือยังผันผวนอยู่เลยนะครับเช่นคือเขาว่าผันผวนในส่วนมากมันจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าสัดส่วนลงทุนรายย่อยเยอะอย่าง A share เนี่ยรายย่อยเนี่ย 6-70%
ครับ
อย่าง H share เนี่ยประมาณ 20-30% เพราะส่วนมากคือต่างชาติกับสถาบันส่วนใหญ่มันเลยไม่ได้ผันผวนมากนะครับเรามองตรงนี้เข้าไปยังไงนะครับเรามองตรงนี้เข้าไปว่ามันเป็นคือถ้าพูดตรงๆผมว่ามันเป็นการเวียงเพื่อเป็นการปรับให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นให้มันเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้าไปมากขึ้นของใหม่ๆเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่ามันวันนึงคือมันจะไม่ต่างกับอเมริกาเหมือนกับเศรษฐกิจที่มีโอกาสจะแซงเหมือนกับภาพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นเพียงแค่ว่าตอนนี้เหมือนให้เขาปรับตัวนิดนึง
อยู่ในช่วงปรับตัว
ใช่ซึ่งถ้าถามว่าปรับตัวถึงไหนผมว่าปี2025
โอ
้ใช่แล้วตอนนั้นน่ะมาวัดกันเลยว่าจีนของจริงหรือของปลอมครับ
แต่ตอนนี้เรายังกำลังจะเวียงๆนิดนึง
เวียงๆนิดนึงอยู
่
สภาพคล่องยังไม่ได้เยอะมากอยู
่
แต่จริงๆคือเราเข้าลงทุนไม่ได้นะครับ
ใน
หุ้นจีนของเขาเองเพียวๆเนี่ยต้องลงผ่านคนอื่นไปนะครับ
ในมุมของอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นเขาเนี่ยมันคือเซกเตอร์ไหนแล้วก็เรียกว่าสัดส่วนของมันเป็นยังไงบ้างครับ
คือจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทำไมตลาดหุ้นจีนเนี่ยบางอินเด็กซ์เนี่ย PE ต่ำเพราะว่าเขาเวทหุ้นหลักๆเขาเนี่ยเป็นแบงก์เป็น property เป็นก่อสร้างมันเลยทำให้ valuation พวกนี้มันไม่ได้สูงไงครับแต่ว่านี่คือช่วงในอดีตนะแต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มมาละเพราะว่าบางหุ้นจีนเองจริงๆอย่างบาบาอย่าง JD บางอย่างหลายๆบริษัทเนี่ยไปลิสต์หุ้นในอเมริกาที่เขาเรียกว่า ADR นะครับ American Depository Receipt นะครับคล้ายๆหุ้นแต่ไม่มี voting right นะครับแต่พอมีทรัมป์มาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่า โหขู่ใหญ่แล้ว จะถอดหุ้นออกจะไม่ให้pension fund ลงทุนจีนเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ละจีนเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่มาตั้งบริษัทindex tech เองจริง ในจีนล่ะมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าหลังๆจีนเองก็มาเริ่มมาละแต่อย่างที่บอกนี่คือเพิ่งจุดเริ่มต้นตลาดหุ้นจีนอันใหม่นี่ที่เป็นตัวใหม่เนี่ย
ที่เรียกว่า Star Market
Star Market เนี่ยเพิ่งครบรอบ1ปีวันช่วงเนี้ย
โอ้โหใหม่มากเลย
ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่22กรกฎาคมปี2019ก็เนี่ยเร็วๆนี้แล้วครับ
ก็แต่ว่าเหตุผลนึงก็คือเกี่ยวข้องกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
ใช่
ใช่มั้ยที่ว่าเฮ้ยจะเอาไงแน่กับเราเนี่ย
ใช่
ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับ
แล้วเมื่อกี้ที่ฟังให้ฟังก็แสดงว่าตอนนี้สัดส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นของปกติของ CSI เนี่ยก็ยังเป็นพวกแบงค์เป็นอสังหาอยู
่ใช่ก่อสร้างด้วยคร
ับ ก่อสร้างอยู่เพราะประเทศมันกำลังโตเนาะ
ใช่ครับ
หุ้นกลุ่มนี้
ถูกต้องครับ
ส่วนแบงค์เองก็ 4-5 แบงค์ที่ผมเห็นก็ของรัฐบาลหมดแบงค์อัพอยู่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับ
ก็จะเป็นพื้นฐานของมันแต่มันกำลังจะปรับพื้นฐานปรับตัวอยู
่
ทีนี้มาในแง่ของเอาตลาดหุ้นปกติก่อน CSI ก่อนนักลงทุนที่สนใจจะไปลงทุนเนี่ยประเมินอะไรยังไงเนี่ย
คือจริงๆคือต้องบอกก่อนว่า A share เราอาจจะลงไม่ได้ตรงเนาะแต่ Share เนี่ยลงได
้
นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือถ้าพูดตรงๆเลยคือฝั่งของกองที่เอาไปลงผ่านนะครับหลายๆ Asset Management นะครับเป็นสีไหนแล้วแต่เลยคุณชอบกองไหนว่าเขาก็จะเลือกให้คุณว่าคุณ Healthcare จีนคุณ Tech จีนคุณแบงค์จีนอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์คุณเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติพาจะให้ผมมองคร่าวๆแบบนี้นะครับจีนเองจริงตอนนี้เราลงไปในกลุ่มของพวกกับคอนสตรักชั่นอย่างเงี้ยรวมถึงฝั่งของค้าปลีกแบบอย่างเงี้ยแบบออนไลน์ผมยังคิดว่ายังมีศักยภาพในการโตอยู่อีกเยอะจากจำนวนคนที่เมื่อกี้เราพูดกันไปตอนนี้คือมันมีอีกเป็นหลายร้อยล้านคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่แบบระบบจริงๆ
ครับ
เพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาการโตครับมันจะเป็นเหมือนแบบ new norm อ
่
ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเรียกไม่ได้หรอกครับว่ามันก็จะโตจากก่อสร้างโตจากแบงค์โตจากค้าปลีกออนไลน์ขึ้นมานะครับแล้วไปจบด้วยออนไลน์เพย์เ
ม
นต์เทคโนโลยีมันเหมือนแพทเทิร์นเหมือนอเมริกาครับแต่เป็นเพียงแค่ว่า fast track คือมันจะเปลี่ยนเสร็จไม่ได้คุณจะข้ามไปเลยโดยที่คุณไม่ใช้ค้าปลีกก่อสร้างบางมณฑลในจีนบางรัฐในจีนยังไม่ได้ก่อสร้างอย่างในจีนมีอีกเยอะ
พวกนี้มันเป็นแบ็กโบนอ่ะเป็นกระดูกสันหลังของการทำธุรกิจ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันจะตามสเต็ปแต่อาจจะไม่ได้ follow pattern เดียวกับอเมริกาเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่า pattern มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าจะให้ผมมองนะครับผมคิดว่ากลุ่ม e-commerce กับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยน่าสนใจเพราะผมว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยคนรู้เยอะละนะครับกลุ่มก่อสร้างกลุ่ม Bank of China เนี่ยทุกคนรู้เขาอยู่แล้วเขาใหญ่โตขนาดไหนนะครับแต่ผมว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองจริงๆเนี่ยมีอีกศักยภาพอีกเยอะเพราะตอนต้องยอมรับจริงๆตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาเดินทางมารักษาประเทศอื่นๆเยอะนะแต่ผมเชื่อวันหนึ่งอ่ะศักยภาพถ้ามันมีดีจริงอ่ะแล้วจีนเองเขาแบบคนกับเขาเองเขามีเรื่อง priority ตรงนี้สูงอ่ะไม่ต่างกับตะวันตก10ปีที่แล้วตะวันตกมาโรงพยาบาลบ้านเราเยอะนะหลังๆเนี่ยมาลดลงนะเพราะเขาทำเองแล้วไงอันนี้คือแค่ตะวันตกแล้วถ้าจีนเนี่ยผมคิดว่าเยอะกว่านี
้แต่ยังเรายังต้องลงทุนผ่านกองทุน
ใช่คร
ับเป็นหลัก
เอชแชร์ใช่ครับ
รายย่อยยังไม่เปิด
ยังไม่ใช่ครับใช่ครับ
ซึ่งเขามีแนวโน้มว่าจะเปิดไหม
โอ้นี่ผมตอบไม่ได้เลยแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องเปิดนะมันต้องเป็นเสรีนะเพราะนี่มันเป็นไก่กับไข่
ครับ
คือจริงเองบริษัทเองที่ทำจดทะเบียน2ตลาดนะครับเขาเรียกว่า dual listing ประเด็นแรกคือเขาระดมทุนผ่าน primary market ได้เงินก้อนก่อนแต่ไอ้ฝั่งของ secondary market ต่อจากนี้หลักๆไปอ่ะผมเชื่อว่าเขาคงคือมันเป็นไก่กับไข่คือถ้าเขาเปิดให้ทุกคนลงได้มากขึ้นเสรีมากขึ้นมันก็จะมีหลายบริษัทในจีนก็อยากกลับไปอยู่ใน A share คือทุกวันนี้ที่มันยับจำเป็นต้องไปอยู่ ADR ของอเมริกาหรือ A share บางทีมันเป็นเรื่องของไก่กับไข่นี่แหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองผมว่าเขารู
้
แต่ให้เวลาเขานิดนึงครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผ่านกองทุนไปก่อน
ใช่ครับ
เรามาดูเรื่อง Star Market บ้างครับ
ครับ
มันคืออะไรครับ
คือจริงๆ Star Market เนี่ยมันย่อมาจาก SciTechนะครับ innovation board
อ๋อเหรอฮะเพิ่งรู้มันย่อจากอันนี
้ใช่ครับมันย่อมาจากใช่ครับคือเรียกว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยเขามีโมเดลความคิดเนี้ยมาในปี 2017-2018 ว่าเขาอยากมี Nasdaq ในจีนนะครับมันก็เริ่มต้นมา1ปีหลังจากนั้นนะครับก็มาทำเป็นตัว Star เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาต้องบอกว่า Star เองจริงๆเนี่ยไม่ใช่เทคเพียวๆนะนะครับเพราะว่าChinex เนี่ยคือเทคเพียวๆแต่ Star เองจริงเขาบอกว่าเขาจะเป็นการรวมบริษัทใหม
่
ๆ6ธุรกิจเข้ามารวมกันนะครับซึ่งมันก็จะมีเทคอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไบโอเทคนะครับพวกชิปใหม่ๆความคิดพลังงานแบบใหม่ๆเข้ามาอยู่ในบริษัทพวกนี
้
อยู่ในอินเด็กซ์ตรงนี้
ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมองว่านี่คืออนาคต
ถูกต้อง
เป็นธุรกิจ new S curve new business ใหม่ๆทั้งหมด6กลุ่ม
ใช่ครับพูดตรงนี้รวมๆกันเนี่ยก็คือ6ธุรกิจจริงๆมันมีหลัก10บริษัทเองนะที่อยู่ในนี้ตอนแรกที่เขาลิสต์เข้ามานะครับซึ่งจริงคือตรงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นข้อจำกัดมันเยอะเลยทำให้หลายคนเนี่ยยังไม่ได้สามารถเข้าไปลงทุนได้เพราะติดข้อจำกัดเยอะนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาเองเลยคือบริษัทพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกำไร นะครับขาดทุนก็เข้าไปได
้
เพราะว่าเขาต้องการให้บริษัทพวกนี้ถึงขาดทุนแต่มาระดมทุนและเอาเงินไปเจเนเรตแคชโฟลว์ไปเจเนเรตรายได้เพื่อแข่งกับบริษัทอื่น
ๆ
นี่คือเป็นแนวคิดว่าไม่ต้องกำไรแต่คุณจะต้องมีเอาเงินไปลงทุนต่อนะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณต้องลงทุนผ่าน R&D เขาฟิกซ์เอาไว้เลยว่า
เป็นเงื่อนไขเยอะเหมือนกัน
เยอะเลยครับผมอันนี้คือภาพมาคุณต้องเอาไปลงทุนอะไรบ้างนะจริงๆแล้วเราอันนี้คือคนไทยลงไม่ได้อยู่แล้วคนจีนเองยังลงไม่ได้ครบเลยเพราะว่าข้อจำกัดเขาเยอะเช่นต้อง 500,000 หยวนขั้นต่ำต้องมีประสบการณ์ลงทุน 2-3 ปีคือเยอะมากครับเน็ตออกมาแล้วนะครับคนลงทุนพอร์ตนี้ได้จริงๆเนี่ยไม่ถึง3ล้านคน3ล้านคนที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันมีเท่าไหร่นะครับ160ล้านที่เปิดพอร์ตเนี่ยก็ต่ำมากครับ
คือตอนนี้ยังมีแต่คนจีนอยู
่คนจีนอยู่ 2% เองครับที่สามารถลงได้มันเลยเป็นที่มาว่าเราเองเรายังไม่ได้คุ้นเคยกับอินเด็กซ์นี้เลยนะครับแต่ผมว่ามี potential เยอะ
ฟังดูเหมือนเป็นอาจจะใช้คำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ คาสิโนปิด เป็นแบบว่า
ค
ัดเลือกคนแล้วก็ทดลองตลาดกันไปก่อนอะไรแบบนี
้ผมคิดว่าใช่ครับเพราะตอนนี้จริงๆคือสดใหม่มาก1ปีนะครับคือต้องบอกว่าคือถ้าถามตอบคำถามแล้วพูดได้เห็นภาพคือที่เมื่อกี้คุณเคนพูดมาเนี่ยคาสิโนเนี่ยคือถามว่าใช่ไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันว่าวันแรกเนี่ยนะครับมันมีหุ้นบางตัวนะครับที่ทำเกี่ยวกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปรับตัวขึ้นวันเดียวนะวันเดียวนะครับ 400% ผมเลยแบบโหเฮ้ย
ไม่ใช่คาสิโนแล้วบ่อน
400% วันเดียวนะครับแล้วเอาทั้งตลาดเฉลี่ยเนี่ยหลัก10กว่าตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะ20กว่าตัวเนี่ยนะครับ 140% ขึ้นมาทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าโอ้โหมันอย่างนั้นเลยเหร
อสุดเหวี่ยงเลยนะ
ใช่ครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมแนะอันนี้แล้วกันคือเราลองตามห่างๆไปก่อนนะครับเราลองดูพัฒนาการไปก่อนนะคร
ับ
เพราะว่าตอนนี้มันจะมีความไม่แน่นอนของบริษัทพวกนี้สูงซึ่งส่วนมากขาดทุนอยู่ด้วยนะครับยังคือเหมือนแบบกำลังจะฟักไข่ขึ้นมานะฮะแต่ว่าถามว่าในอนาคตมี potential ขนาดแบบ Nasdaq มั้ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าประมาท Star Index
ครับตอนนี้มีประมาณกี่ตัวคร
ับ IPO ตอนล่าสุดมี25ผมว่าตอนนี้ยังไม่ถึง100นะครับยังไม่ถึง100
โอ้โหเหวี่ยงมากเลยนะตอนน
ี้เหวี่ยงมาก
ขึ้นไหนขึ้นลงติดเดียวตลาด
แล้วเขาเข้าง่ายมากนะครับคุณเคนคือตอนนี้ปกติแล้วเวลาคุณจะ IPO อ
่
ะคุณต้องยื่นบริษัทยื่นเรื่องเนี่ยเป็นปี
อ
ันนี้6เดือนคือพยายามว่าจะกระตุ้นให้หลายบริษัทเข้ามาเพื่อระดมทุนเอาเงินไปใช้ต่
อ
เพราะฉะนั้นคือมันก็อาจจะมีเรื่องของการฟิลเตอร์ที่มันยังแบ
บ
รอมันให้มันมาตรฐานมันสูงไปเรื่อยๆนิดนึง
คือเขาต้องการดันให้อุตสาหกรรมทั้งหมดเนี้ยโตจริงๆนะ6อุตสาหกรรมโดยถ้าที่ผมฟังเนี่ยมันใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ถูกต้องเลยครับ
ในการทำให้กลุ่มเนี้ยมันโตให้ทันกับวิสัยทัศน์ของเขาที่เขาต้องการจะเปลี่ยนประเทศจีนไป2025 2030อะไรพวกChina Dreamอะไรทั้งหลายแหละ
ครับ
แล้วในมุมมองของนักกลยุทธ์เองเนี่ยอย่าง K Securities เองมอง Star Market ยังไงคิดว่าจะลองไปทำกองทุนสักหน่อยไหมฮะ
คือเคสคริตี้เนี่ยยังไม่ได้มองนะครับแต่หมายถึงว่าเขายังไม่ได้มองหมายความว่าอาจจะดูเป็น A share H share ไปก่อนนะแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าบริษัทนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันมี potential ในการเติบโตเยอะ
มีโอกาสเยอะ
เยอะมากด้วยครับนะครับเพราะจริงๆแล้วคือผมว่าเรื่องของการเติบโตของตัวรายได้กับของทุนอย่างน้อยเขาได้เปรียบทุนเขามีแบบคือไม่ต้องเคร่งมากแต่ว่าประเด็นคือมันก็มีอีกความเสี่ยงหนึ่งที่มันเข้ามาตรงๆกันก็คือไอ้พอเวลาที่มันระดมทุนได้ง่ายเกินไปอ่ะไอ้การใช้จ่ายเงินของบริษัทเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปนั่งดูอีกอันนึงละนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยคือผมว่าตอนนี้อาจจะเร็วจนเกินไปถ้าจะไปลงทุนนะครับแต่ว่าดูไว้ไม่เสียหายนะครับแต่ว่ากลับไปก่อนว่าถ้าคุณจะดูเทคตอนนี้ก่อนที่คุณจะดูเทคในจีนเนี่ยผมว่าหลายบริษัทในเทคในอเมริกาเนี่ยคนไทยเรายังเข้าไม่ถึงเลยผมว่าเอาเป็นแบบทีละสเต็ปก่อนใช่ครับ
ฉะนั้นต้องค่อยๆดูกันไปนี่แค่ปีเดียวเอง
ปีเดียว
คุณตั้งไก่ให้เขาให้เวลาเขานิดนึง
ใช่เวลาเขานิดนึงครับ
แต่ว่ามันโอกาสการเติบโตเนี่ยมันมหาศาลมาก
บางบริษัทก็เล่นทีนึงก็เป็น 100% ของรายได
้มันมีชื่อบริษัทที่เราพอจะรู้จักมั้ย
มีครับแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าผมพูดไปแล้วไปลงทุนมีเยอะมากเลยครับมี
จะได้เห็นสเกลของมันว่าบริษัทที่อยู่ในนั้นมันสเกลประมาณ
จริงๆบางแต่หลักพันหลักหมื่นอยู่ครับบางบริษัทนะครับบางบริษัทยังคือรายได้มาโดนต้นทุนกินหมดเลยก็
ม
ีนะครับใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับ
แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ทำในจีนถูกไหม
ในจีนอยู่ครับ
ยังเป็นในจีนอยู่เราอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับมันมากขนาดนั้น
ถูกต้องครับใช่ครับ
โอเคนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นจีนนะครับมองแนวโน้มอนาคตเป็นยังไงบ้างทั้ง2ตลาดนี
้
หรือว่าการที่ตลาดหุ้นจีนจะเป็นอีก1
ครับ
อาจจะเป็น1ทางหลักหรือเปล่าในอนาคตสำหรับนักลงทุนที่มองลงทุนในแต่ละภูมิภาคหรือว่าคนไทยเองนะครับที่สนใจเนี่ยมองมันยังไงดีครับ
ผมว่าจริงๆมันเปรียบได้ คือวันนึงผมว่ามันขึ้นมาแล้งตลาดหุ้นจีนนะครับวันนึงผมว่ามันแล้งเบอร์2ต่อจากอเมริกาแน่นอน
ตอนนี้มันน่าจะ4ใช่ไหม
ตอนนี้ไม่1ใน5ครับใช่ครับคือจริงๆหลักๆตอนนี้คือเพราะว่าเรื่องของที่ผมบอกไปเรื่องสแตนดาร์ดแล้วก็จำนวนหุ้นบางทีคือเข้าไม่ถึงแล้วก็เหวี่ยงแรงจนเกินไปกองทุนลงไม่กองทุนอาจจะยังไม่กล้าลงเต็มที่ก็เลยเป็นการลงผ่าน ETF อะไรว่ากันไปยังไม่ลงโดยตรงนะครับแต่คือล่าสุดเนี่ยเราดูจากดัชนี MSCI นะครับเขามีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนในฝั่งของ Emerging Market เอาจีนอันเดียวเนี่ยรวมกันเนี่ยมันเกือบ 3-40% แล้วนะครับมันเพิ่มขึ้นมาเยอะอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสกุลเงินหยวนที่เข้าไปอยู่ในบาสเกตสกุลเงินโลกนะครับแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพการที่เขาเวทพอร์ตขึ้นมาแบบนี้อย่างน้อยเนี่ย MSCI คือทุกคนยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าพอเวทเพิ่มมากขึ้นปุ๊บหรือเรียกง่ายๆนะครับบางทีบางกองเนี่ยเป็นเหมือนไฟบังคับในการปรับพอร์ตตามเลยนะ
อ๋อเหรอฮะ
จริงถ้าคุณเคนจำได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่บางวันเนี่ยบ้านเราที่มีการปรับเพิ่มสัดส่วน MSCI Thailand ขึ้นมาเนี่ยเป็นแสนล้านนะวันเดียวอะซื้อกันเข้ามาคือเขาเหมือนเขาเชื่อว่า MSCI อ่ะเขาสกรีนให้แล้วเป็นอินเด็กซ์เขาสกรีนให้แล้วอันนี้ก็คือจีนเขาก็แบบเพิ่มละไอการที่ MSCI เขาเพิ่มเนี่ยส่วนหนึ่งคือเหมือนแบบเริ่มยอมรับซึ่งมาเพิ่งมาปรับเมื่อปีที่แล้วเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการสกรีนส่วนหนึ่งแล้วว่าจีนมาแล้วนะนะครับมา 3-40% แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเห็นง่ายๆเลยคือถ้าสมมติเขาจะมีโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาใน Emerging Market เนี่ยถ้าทุกอย่างคงที่หมดไม่เกี่ยวกับค่าเงินตัดปัจจัยอื่นออกหมด 40% จาก100บาทเข้าจีนครับ
นี่ก็เลยอยากถามต่อว่าในมุมของนักทุนสถาบันเองนะครับรายใหญ่เองมองจีนเป็นเค้าเรียกว่าหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงยังไงมองมันน่าสนใจยังไงสำหรับรายใหญ่จริงๆเวลาเขามอง
คือผมว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นเทคจริงๆเนี่ยอาจจะต้องยอมรับว่าอเมริกายังได้เปรียบอยู
่
นะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูในฝั่งของอีคอมเมิร์ซเพย์เมนต์เนี่ยผมว่าจีนคือเราจะดูมองเข้าไป
เป็นเซกเตอร์
มองปุ๊บแล้วคิดออกปั๊บเลยเนี่ยจีนอเมริกาเนี่ยยอมรับเป็นเทคอยู
่
จีนยังไม่ใช่เทคจีนผมว่าเป็นอีคอมเมิร์ซแบบออนไลน์ที่เน้นคนเน้นการเข้าถึงของยูเซอร
์
นะครับแล้วก็เน้นว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันเอา e-payment โอนเงินไปทำแบงก์ต่อได้เรียกง่ายๆเลยว่าถ้าจะดูหุ้นกลุ่มจีนหรือดูอะไรแบบนี้เวชพอร์ตนะครับผมว่าก็คือจำนวนคนแล้วก็ไม่ใช่แค่จีนละเอเชียเลยครับนะครับแล้วก็เอา e-payment ของจีนเนี่ยกระจายมาในเอเชียประมาณนั้นเลยคร
ับ คำถามหนึ่งที่คนกังวลมากคือมันจะเกิดฟองสบู่เหมือนที่เคยเกิด5ปีที่แล้วไหม
โอเคตอนนั้นเนี่ยฟองสบู่ตามมาด้วยวอร์ดิ้งคำหนึ่งเลยคือ shadow banking นะครับคือเหมือนแบบซ่อนอะไรไว้ข้างในเยอะอะแล้วพอมันระเบิด explode ออกมาเนี่ยมันก็อุ้ยมันแบงก์มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอนะครับงบมันเป็นอย่างนี้เลยเหรองบมันตรวจสอบแล้วมากน้อยแค่ไหนผมว่าบทเรียนตรงนั้นเนี่ยผมว่าสีเซนผิงคงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับรวมถึงนายกของเขาเองด้วยเรื่องนั้นมันทำให้รู้สึกแบบขายหน้าถ้าพูดตรงๆแล้วรู้อยู่แล้วว่าสีเซนผิงเนี่ยกับจีนเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ไม่มีเสียหน้าแน่น
อ
นนะครับไม่อย่างนั้นต่อกรกับทรัมป์ไม่ได้ 3-4 ปีขนาดนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เขาคงมีการสั่งการข้างในที่มันเยอะมากขึ้นเพียงแต่ที่ว่าผมอาจจะยังไม่เข้าถึงสามารถไปออดิตงบได้ขนาดนั้นนะแต่ถามว่านักลงทุนจะกล้าเวชหรือยังหรือสาบานหรือยังผมว่าตอนนี้เขากล้าแล้วแหละเพียงแค่รอกดปุ่มและเพิ่มสัดส่วนนะครับ
ตอนนี้ผมก็เชื่อคล้ายๆกันว่าความเชื่อมั่นของสีจิ้นผิงของจีนเองตอนนี้เขาพยายามสร้างตรงนี้ตลอดเวลา
ใช่ครับ
อะไรทำไม่ทำเนี่ยเขาทำหมด
ถูกต้อง
อะไรสร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกเขาทำหมด
ใช่ครับ
อันนี้นี่ยิ่งน่าสนใจมาก
จริงจริงมันสะท้อนผ่านพวกเราด้วยนะคุณเคนคือคุณเคนลองจินตนาการดูว่า20ปีที่แล้วเนี่ยเวลาพวกเราเห็นของ made in China กับเราเห็นของทุกวันนี้ความรู้สึกมันแตกต่างกันไปเยอะ
ใช่ใช
่มือถือพลิกขึ้นมาเนี่ย made in China ละ
ใช่
20ปีผ่านมาถ้าแบบบางทีเราก็รู้สึกว่ามันความรู้สึกมันแตกต่างกันไอ้พวกเนี้ยไอ้ความรู้สึกมันใช้ระยะเวลายาว20ปีแต่พวกเทคโนโลยีพวกของแบบซื้อใหม่ๆพวกนี้มันปรับเร็วครับ
ครับ
เดือนนึงก็ปรับแล้วครับ
ครับ
ใช่ครับประมาณนั้น
ท้ายที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนรายย่
อ
ยนะครับผมเองหลายคนหลายคนเองผมว่าเราพูดกันเรื่องนี้เริ่มเยอะมากขึ้นมีกองหลายๆกองทุน
ครับ
นะครับที่น่าสนใจเนี่ยเลือกยังไงนะครับหรือว่ามีวิธีการในการลงทุนในกองทุนต่าง
ๆ
อย่างไรดีครับ
คำถามแรกเลยคือต้องรู้ตัวเองก่
อ
นนะครับว่าคุณลงทุนเนี่ยเงินเยนหรือเปล่านะครับเงินเยนนี่ผมไม่ได้หมายถึงเงินเยนญี่ปุ่น
เข้าใจเข้าใจ
หมายถึงว่าเงินที่คุณเอาไปลงเนี่ยคือมันเป็นแบบไม่ได้เดือดร้อนหรือเปล่านะครับ
ไม่ใช่ไปกู้หนี้ยืมสิน
ไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสิน
ไม่ใช่เป็นเงินที่ตัวเองใช้จะใช้สอยกินข้าวอะไรเงี้ย
ใช่ครับจริงๆคือพอร์ตเนี่ยการลงทุน 100% สมมุติเราตามนับเป็นเงินที่เราเซฟวิ่งไว้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราประเมินนะครับว่าถ้าคุณ เป็นเหมือนแบบสมมติยุคเรายุคผมยุคคุณเคนเนี่ยยังรับความเสี่ยงได
้
นะครับอย่างน้อยถ้าล้มนะครับอาจจะยังมีรายได้ฟิกซ์อินคัมจากบริษัทอยู
่
หรืออาจจะยังมีคนพึ่งพิงในครอบครัวอยู
่
ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณอยากใฝ่หาความรู
้
นะครับคุณอยากรู้อะไรที่คุณไม่รู้แล้วคุณได้มันมาซึ่งความรู้มาพร้อมผมตอบแทนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้นะครับ 50% ควรอยู่ในหุ้นเลยนะครับตอบคำถามง่ายก่อนครึ่งหนึ่งอ่ะอยู่ในหุ้นไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผลตอบแทนทุกอย่างมันชัดเจนย้อนหลังทุกอย่างมันชัดเจนดอลลาร์คอสเอเวอเรจไปก็ได้นะครับอันนี้คือสกรีนแบบนึงถ้าเราลงมองย่อยไปอีกว่าเราได้50%ของหุ้นน่ะลงยังไงนะครับก็ต้องมารู้แล้วว่าถ้าคุณเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้ความเสี่ยงที่สูงเนี่ยมันคือหุ้นอะไรนะครับซึ่งก็คือหุ้นนวัตกรร
ม
ผมไม่พูดแค่เป็นเทคละกันนวัตกรรมใหม่ๆมันมีเยอะชิปก็คือนวัตกรรมใหม
่
นะครับไบโอเทคบางอันก็คือนวัตกรรมใหม่นะคร
ับ
เพราะฉะนั้นคุณลองมองให้ออกซึ่งถามผมมองว่าไบโอเทคเนี่ยผมว่าขึ้นเยอะแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้จบรอบนะครับเพราะว่าพอมันมีโรคอย่างนี้มาเนี่ยเผลอๆโควิดอาจจะอยู่กับเราไปอีกสักพักเลย
น่าจะยังมีอัพไซด์ได้อีก
ใช่ครับและสำคัญคือพอมันจบรอบนี้คุณเคนสังเกตไหมครับว่าช่วงเนี้ย3ปี5ปีเนี่ยมันเริ่มมีโรคระบาดออกมาเยอะคือในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราไม่ค่อยเจอโรคเลยนะเราเจอซาร์สกับเมอร์แล้วก็เว้นทีนึงหลายปีเลยนะแต่พออยู่ช่วงนี้ถี่จังเลยครับไข้หวัดนูไข้หวัดมันมีทั้งในสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยหมูก็ติดหมูนี่คือติดรายเดือนเลยนะครับในจีนเนี่ย
ล่าสุดมีเรื่องกุ้งอีก
มีกุ้งทูน่านะครับมีอย่างโควิดมาบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับจริงๆคือผมพยายามจะศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นะแต่มันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าสาเหตุอะไร
ที่ทำให้เกิดโรคระบาด
แต่ผมแชร์นิดนึงแล้วกันคืออันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ทราบเหมือนกันผมได้ยินมานะครับว่ามันเกิดจากเรื่องของธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย
โอ้เหรอฮะ
คือในอดีตเนี่ยเชื้อโรคถูกฟรีซอยู่ในนั้นแล้วช่วงนี้มันเกิดสภาวะการปรับเปลี่ยนก็อาจจะออกมาทั้งผ่านทางสายทานน้ำแล้วก็สายทางอากาศแต่นี่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่มั่นใจ
ก็เป็นฟังหูไว้หูแล้วกันนะ
ฟังนี้ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไบโอเทคหรือถึงการแพทย์ใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้จบแค่เรื่องโ
ร
คมันจะจบว่าแล้วถ้าโรคแล้วมันจบล่ะและยาวัคซีนที่กินไปมันพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราพยายามพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่สำเร็จเลยนะมันก็จะกลับไปโลกเดิมแล้วก็จะมีโลกใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มไบโอเทคเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ใครจะเวทอยู่ใน 50% นี้ผมเชื่อว่าสามารถลงทุนได
้
นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณแล้วว่าถ้าคุณคิดว่าคุณลงเทคเยอะคุณมีความเสี่ยงเยอะชาร์ปเรโชก็คือตัวรีเทิร์นถ่วงความเสี่ยงต่อ1หน่วยเนี่ยมันอาจจะอยากเวทลงมาหน่อยคุณก็เอาทองคำไปเวทนะครับถูกไหมครับทองคำไปเวทหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอาแบบฟิกแน่นๆเลยหรือความเสี่ยงต่ำๆเลยก็ลงมาที่ตัวดีเบนเจอร์ตัวหุ้นกู้ตัวหุ้นรัฐบาลเอกชนก็เวทได้อีกบางบริษัทอยู่ 1% บางบริษัทหุ้นกู้อยู่ 6% ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเวทยังไงนะแต่ทั้งนี้สุดท้ายแล้วก็คือต้องมีเงินสดเหลือประมาณ 10-20% เพราะว่าโอกาสที่จะมาคุณไม่มีทางรู้หรอกอย่างสมมติพรุ่งนี้คุณได้ซื้อสินค้าหนึ่งไม่จำเป็นต้องหุ้นสมมติว่ามีคนโชคดีเขาร้อนเงินเอาที่ดินแปลงสวยงามมากมาขายคุณแต่คุณไม่มีเงินถ้าคุณจะขายหุ้นคุณต้องใช้เวลา3วันสมมตินะครับคุณขายหุ้นกู้ต่างประเทศคุณต้องใช้เงินในการโอนมาอีกมันควรจะมีเงินสดเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หาโอกาสหรือว่าโช
ค
ภายในแบบ10ถึงบางแต่ผมให้ประมาณทั้ง 10% บวกกันแล้วกัน
ครับในพอร์ตทั้งหมดนี้วันนี้เราคุยเรื่องหุ้นจีนมีหุ้นจีนซะหน่อยดีไหมครับมันน่าสนใจยังไงครับในมุมนักลงทุน
คือสำหรับในฝั่งของหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆกับที่เราคุยไปต้นรายการคือหลายคนยังไม่รู
้
นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าบริษัทนี้ทำอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของภาษานะคร
ับ
เพราะว่าอาจจะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็เขามีความที่ใช้ภาษาจีนตลอดเวลาแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยซึ่งมันก็เป็นเหตุของเขาอันนี้คือก็ต้องยกให้
คือเขามีวัฒนธรรมบางอย่างที่เราต้องทำความเข้าใจเขาระดับ
ใช่อันนี้ต้องเข้าใจกันเองเลยนะครับคือเขาคือเราจะไปให้เขาแปลมาเป็นไทยแล้วให้เราวิเคราะห์ป่านนั้นหุ้นไปถึงขนาดไหนแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดได้เปรียบของคนที่อยากได้ต้นทุนถูกโดยที่คุณมีความรู้เท่ากันนะแต่เป็นเพียงแค่ว่าคุณรู้ก่
อ
นผมว่าหุ้นเทคเนี่ยคุณอีคอมเมิร์ซเนี่ยขึ้นแรงรอบนี้ง่ายๆเลย3ปีที่ผ่านมาคือคุณรู้ก่อนคนนี
้
คุณได้กำไรในการที่คุณซื้อต้นทุนได้ถูกกว่าหุ้นจีนผมเปรียบแบบนั้นเลยละกันผมคงไม่ได้ลงเราลงเรื่องละเอียดเรื่องเซกเตอร์เรื่องหุ้นไปเยอะแล
้
วแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณรู้ก่อนกับไม่รู้เพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องของภาษาละกันพูดแบบนี
้
นะครับ
มันก็เป็นอีกโอกาสนึงละกันนะครับให้ลองไปพิจารณากัน ก็ผมว่ามันก็ใช้ได้กับทุกการลงทุนทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยง
ครับ
เพียงแต่ว่าเราเอามาเล่าสู่กันฟังมาอธิบายว่ามันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมันมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นที่ถ้าสนใจก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบอมมากนะครับ
ขอบคุณครับคุณเคนขอบคุณสแตนดาร์ดครับ